abantu abaningi bathi besileka ubhalisa kuvota uthola imisebenzi lendawo ezikolo ngenxa yokungabi lamaphepha elizwe aqondileyo. Unkosana Findeni Moyo ohlala egomba lumelayini unqoma uhlelo lolu ngokwenza kube lula ukuthatha incwadi lezi.
Abadingi ukubona abantwana bona bafuna ukubona izithupha zabazali ba ifoni bayayamukela abalahlupho. Hayi, lolu hlelo lube luhlelo oluhle kakhulu ukwedlula izikhathi ezidlulileyo leziyana. Okwamanje hayi, kubuye kukuhle singoba akulamuntu osele engathathanga, sonke sithethe. Labadala ethi bengalazithupha bathethe, babathathe isikesikile amalungelo abo wonke.
Ugogo Hotori Mavunda ohlala emagabelana line oleminyaka engamathuma esithupha lasiyagalombili 68 ubungela gwalo lokuzalwa lesithupha.
Ungathola incwadi yesikolo lekasebhuku uyathola usizo. Ngikhuluma nje lami kade ngiphethe lokhu ngitholile usizo. Abadingi silver, abadingi golide, bathi sukuma uhambe. Hlala kwamagabelana line umphathi wami uMbusi Ndlovu. Manina labo baba sukumanini lizodingela abantwana ekusasa labo. Usizo luyatholakala kahle, akudingakali mbadalo, siyathola usizo.
Abantwana abangela abazali labo bathathiswa incwadi zokuzalwa ngaphansi kohlelo lolo. Unkosana Samukele Somathe uthathela abantwana bakadadewabo owabhubhayo wathiya abantwana bemunya.
Babathinda ngoninazile bebancane bazogcina umamami. Umamami wasethiya thina lami nginje ndingangufom two osisandabendi. So mina ngahlala labantwana hamba sigcina ngeke ngibe la mkonzo lobhujame njengoba manje abantu angaamama ukuthi asela mama sithole omunye umfazi asela mama ekuthi kusakazile ukuthi umama siwatshona besilayo. Obizelo futhi besilayithi umntwana okade okasifethi ukuthi watshonayo. Sivulele futhi idesi basinika ibhesi sela laba sebengabesibili futhi sebesilungise. Hayi, siyababonga ngoba basenzele kahle vele sikabona ithi.
Uhlelo lolu kusetshenziswa labosobhuku okuyibo abapha ubufakazi ukuthi umuntu ofuna incwadi lezi bayamazi kumbe hhashi. Usobhuku Peter Sibanda wesigabeni sakoDlamini.
Siyabonga kakhulu sibili ukuthi kube khona ukufika kwabe amabhesi emgeni. Sizosisiza khona lapha. Lapha kuhamba kuhle kakhulu sibili. Abantu basifunile ngoba kuba khona ukugibela lani lani besiya etsholojo okwenza ukuthi ekugcineni bathole sokunzima ukuthi behambe ama-distance angakho. Njengaloku nje kungithola ngikhona lapha sisuka senza ubufakazi obusuke umuntu ma simenzele bona wahamba waya etsholojo usuke esefanele buyele emuva.
Usobhuku Sibanda uthi bonke abafisa ukuthola uncedo kumele baxhumane laye.
Siyamncedisa laye ngoba kula muntu ofanele esale ngalaye i-certificate noma i-certificate nakumbe unodinga idesi noma ufuna ibhesi noma ufuna isithupha. Kufuneka simncedise ekugcineni ibizwe ngebalingi lethu sonkeni kona lapha. Sonke kufanele sisale silolithe esilayo olusifaka ukuthi silungele ukuba ngumntwa lapha. Kanti njengo ngesigaba sami ngilobufakazi obugcweleyo ukuthi uzalelwe la ngiyamazi.
Iningi liphumile ezikhithi zetsholotsho ukuyathatha ingwalo zokuzalwa lezithupha ngaphansi kohlelo lolo olungena emakhaya ezigabeni zonke zelizwe. Uhulumende weZimbabwe uthi ukhangelele ukuthi abantu abafika ezigidi ezimbili 2 million bazathola amaphepha la aqathekileyo ekupheleni kohlelo lolu kunyaka kampandulwa lonyaka. Ngiyimela yesithu 7 isekhombalume kwaDlamini etsholotsho igama lami ngu-Ezethiza Sibanda.